Velkommen til dette lille lanseringsseminaret av evalueringsrapporten Et spørsmål om universitetsdemokrati. Jeg Geir Heierstad, forskningssjef NIBR, og skal være ordstyrer her. Jeg blitt bedt om å gjøre dere oppmerksomme på at dette filmes, og sånn at hvis dere misliker det, så må dere enten trekke en lue godt ned, eller forlate bygget og se filmen etterpå. Hvorfor vi samlet her i dag? Vi samlet her fordi et daværende høyskolestyre bestemte at man skulle gå fra valg til ansatt rektor, og som en del av det også tenkte at man skulle avvikle, eller ikke innføre avvikle, fakultetsstyrene og innføre fakultetsråd. Når dette skulle iverksettes, så skapte det litt produljer, fordi man mente at det ikke hadde vært noen ordentlig debatt i forkant av avviklingen av fakultetsstyrene. 2015 så ble dette debattert, begynnelsen av 2016, men allikevel så ble vedtaket godkjent 2016. Fakultetsstyrene skulle erstattes av råd. Men da kom det også et premiss inn. Det skulle skje under forutsetning av at denne overgangen ble evaluert mot slutten av rådets periode, det vil si nå. Dette oppdraget fikk NIBR, og den oppgaven har blitt gjennomført, ble gjennomført et par hektiske måneder i høst, og rapporten har dere sett presentert på Krono, debattert der og kommentert sikkert flere steder. Og vi synes jo det stas å presentere noe som åpner opp for debatt og dialog, og det håper vi får til her. Programmet i dag er egentlig ganske enkelt. Vi får en kort presentasjon av evalueringsrapporten fra de to forskerne som står bak det, Einar Bråten og Sigrid Stokstad, også fra NIBR. Og så kaller jeg opp et panel som ganske omfattende, som får lov til å kommentere kort på overgangen fra styre til råd. Og eventuelt også anbefalinger som denne rapporten kommer fram til. Etter at panelet har gjort sitt, så åpner vi også opp for spørsmål og kommentarer fra salen. Vi har halvannen time på oss. Det ikke så mye tid til et veldig stort tema, sånn at jeg skal prøve å være litt grann streng og styre tiden bra. Og med det så sier jeg bare da ordet deres. Kan dere presentere rapporten?
Takk.
Tusen takk. Vi kjører i vei.
Hva skulle vi nå undersøke?
Vi har formulert det i tre punkter her, som gjenspeiler det mandatet vi fikk, og den prosjektbeskrivelsen som ligger til grunn for arbeidet vårt, og som var godkjent av oppdragsgiver. Er fakultetsrådenes funksjonsmøte vesentlig forskjellig fra fakultetsstyrene? Så var det selvfølgelig et viktig spørsmål.
Og det var jo da noen forventninger om at denne endringen da skulle gi mer effektivt rapporterings- og beslutningssystem, så har de forventningene blitt innfridd.
Og sist, men ikke minst, ivaretar fakultetsrådene de ansattes rett til medvirkning og medbestemmelse. Det var jo nevnt spesielt som et av temaene som skulle inngå i evalueringen.
Kan kanskje legge til der at de ansattes representanter, særlig fagforeningene, var jo de som sto veldig på når det gjaldt den diskusjonen her, som endte med vedtak om at det skulle evalueres.
Men hva fant vi?
Ja, vi fant da at fakultetsrådenes funksjonsmåte er forskjellig fra de gamle fakultetsstyrene.
Og de ansattes medvirkning og medbestemmelse er blitt svekket?
Vi skal komme litt tilbake til det. De to punktene der henger ganske godt sammen.
Rapporterings- og beslutningssystemet har ikke blitt mer effektivt, var også et funn.
Og vi synes da at summen av funnene, det at Oslo Met i dag et av universitetene i Norge med minst utviklet universitetsdemokrati. Det var jo også det Krono da slo opp.
Vi må si litt mer om funnene.
Ja, men det jo klart at intensjonen også med overgangen, det var at det skulle være ingen formell beslutningsmyndighet hos fakultetsorganet. Men dette at det har blitt mindre formell beslutningsmyndighet har jo da ført med seg en del, kan vi kanskje si, uønskede virkninger, i alle fall noen virkninger.
Vi har sett at det har blitt mindre skriftlighet, eller en kan i hvert fall si at det mindre formalisert hva organet skal beslutte og hva som bestemt. Og det også vanskelig å finne ut hvem som har ment hva, sånn at det vanskeligere å finne skriftlig uttrykk for det som har skjedd i fakultetsrådet.
Kanskje si at det noen variasjoner mellom de fire fakultetene og fakultetsrådene, det kommer fram hvis man nærleser rapporten, men vi legger ikke opp til en diskusjon om enkelte fakulteter her.
Så har vi også sett at det har blitt en svak kobling til IDF-møtet. At de intervjuene vi har hatt har vist at de som sitter i fakultetsrådene ikke har tett oppfølging eller nær kontakt med det som skjer i IDF, og omvendt.
Litt av dette vel det vi har blitt fortalt, at før så var IDF-møtene på fakultetene direkte koblet til fakultetsstyremøtene, slik at sakene som ble forberedt til fakultetsstyret ble også tatt opp på forhånd i IDF-møtet. Siden det mindre formalitet da, knyttet til beslutning av saker, eller ikke det i det hele tatt, i dagens fakultetsråd, så den koblingen da blitt veldig svak. Eller ikke eksisterende.
Vi har også sett at det en ganske svak kobling til instituttene. Fakultetsrådene skal jo være med i ledelsen av fakultetet, og da også ha øye for det som skjer på instituttene, men at det vanskelig å finne en sterk kobling mellom fakultetsrådet og instituttet.
Ja, vi spurte jo om... vi har jo gjennomført intervju med 39 personer, folk fra alle de fire fakultetene, pluss noen andre utenom, som står beskrevet i rapporten. Men vi, fra fakultetsrådsrepresentantene så fikk vi ikke noe eksempel på at det var saker de hadde fremmet fra sine institutt eller fra sine miljøer, eller at det hadde kommet inn saker. Så det også da et symptom, etter vår mening, på at det veldig svak kobling til instituttene. Og vi må jo få fram her at det noe som heter dekanens ledermøte, hvor instituttlederne kommer. Og der det selvfølgelig en kobling, men vi finner ikke den koblingen blant de valgte representantene.
Så spurte vi også hvordan de opplever, de som sitter i fakultetsrådene, at deres syn blir vektlagt oppover i systemet, og det... Svaret vi fikk der, det var at det visste de veldig lite om, at det var veldig uklart. Så det er et tydelig signal om det.
Og det henger vel også litt sammen med at fakultetet representeres av dekanen oppover i systemet, og ikke alltid det var like lett å finne ut av hvordan ting ble fulgt opp formelt av dekanen.
Generelt så... inntrykket at det relativt lite engasjement rundt fakultetsrådene. Og en kan spørre om det var større før, om det var større da det var fakultetsstyrer. Det kan ikke vi si veldig mye om, men det vi har fått klare signaler om, det at det forskjell på å sitte i et organ som har beslutningsmyndighet, selv om den ganske begrenset, og det å sitte i et organ som kun har en rådgivende funksjon. Det også forskjell på å sitte i et organ som overordnet dekanen, og det å sitte i et organ som underordnet dekanen og rådgiver for dekanen. Sånn at oppfatningen om at endringen ikke innebar noen realitet eller bare var formell, den synes vi ikke at vi har funnet helt dekning for i vårt materiale. Snarere tvert imot, det en forskjell på fakultetsstyre og fakultetsråd. Det ser vi blant annet på engasjementet rundt. Altså den forskjellen gir seg også utslag i engasjementet rundt organet.
Blir også spurt om å se på det overordnede beslutningssystemet. Og her, dette en litt sånn kronglete sak, men det kan man også lese mer om i rapporten. Men altså, universiteter i Norge har en etter en gått over til prinsipp om enhetlig ledelse. Og det betyr at før så var det todelt ledelse. Du hadde en faglig ledelse med rektor og dekan, og så hadde du en administrativ ledelse med høyskoledirektør og fakultetsdirektør. Med enhetlig ledelse så det kun én som sjefen, og det da vanligvis den faglige, altså rektor og dekan. Og sånn at overgangen her også da også at det ansatte ledere på alle nivå, og en har da avskaffet fakultetsstyret. Så egentlig de tre overgangene henger i hvert fall sammen her på Oslo Met.
Det vi fikk veldig tydelige signaler om, det var jo også da at tanken om at det skal være én styringslinje ikke opplevd som gjennomført i praksis. De opplever at det mer enn én styringslinje. Det går flere styringslinjer fra ulike enheter på høyeste nivå på universitetet og ned til ulike personer eller enheter på fakultetsnivå.
Dette henger vel sammen med punkt du hoppet over, nemlig at dette ikke ting vi har kunnet se på så nøye som kunne være ønskelig, nemlig påstanden som vi møtte fra veldig mange informanter, at makt flyttet oppover i systemet. Fra instituttet opp til fakultetet, og fra fakultetet opp til universitetsledelsen, som da utgjøres av rektoratet og direktørene på toppen.
Ja. En hensikt med å gjøre om fakultetsstyret til fakultetsråd var jo også å få et mer oversiktlig og mindre komplisert beslutningssystem. Og det jo mulig at noen oppfatter at det har blitt mindre komplisert ved å gjøre den endringen. Men da vi spurte om dette her, så fikk vi også veldig tydelige signaler om at beslutningssystemet fortsatt oppfattes som uoversiktlig og komplisert. Sånn at vi kan i hvert fall ikke si at den endringen har gjort at det nå ikke oppfattes som uoversiktlig og komplisert. Det er fortsatt bildet.
Hvis vi da sammenligner Oslo Met med andre universitet, så ser vi da, vi har da bare sett på fem, og mest på Universitetet i Oslo og NTNU. Og vi mener da at Oslo Met plasserer seg i bunnen her. Og det da måten altså lederne rekruttert på. Og det gjelder da hva slags fakultetsorgan, om det styre eller råd, og hva slags instituttorgan en har, om det styre eller råd. Poenget her egentlig ikke så viktig å rangere Oslo Met, for det vi har skjønt også fra Universitetet i Oslo, UiB og NTNU, at det store problemer der også med universitetsdemokratiet. Det ikke slik at det at de har fakultetsstyret gjør at alt fantastisk der. Så det kan vi komme tilbake til i debatten, men poenget her kanskje mer at her ser vi eksempler på hybride løsninger. Altså at Universitetet i Oslo har valgte ledere, men de har fremdeles innført prinsipp om enhetlig ledelse. NTNU har tilsatte ledere, men de har styre, fakultetsstyre og instituttstyre, hvis instituttene ønsker det. Slik at dette med hybride løsninger, det egentlig blitt det vanlige, unntatt hos Oslo Met. vil vi argumentere. Her det en ganske rendyrket form for styring.
Men så kan vi jo spørre hvorfor dette et spørsmål om universitetsdemokrati.
Ja, vi spurte en som heter Rafael, som da tenkte mye på dette her. Men ikke sant, det som viktig å huske på, det at vår sivilisasjon, den springer på mange måter ut av Aten, skolen i Aten. Sånn at det var ikke bare demokrati i Aten, men det var også akademiet, skolene. Og disse henger jo veldig tett sammen. Og det har det også gjort i vår moderne demokratiske tid. Så har universiteter og, som fungerer på en demokratisk og offentlig måte viktige for hvordan demokratiet skal fungere. Og kanskje bare si det at i overgangen da fra små universiteter eller lite universitet, hvor det var lite folk, få professorer og så videre, så kunne ting ordnes på instituttet og veldig uformelt. Etter hvert som vi ble masse universiteter i Norge da, på 1960-70-tallet, så ble jo det umulig. Vi måtte ha mer formelle demokratiske organer. Sånn at den uformelle kollegiale styringen, altså hvor kollegene styrer gjennom å rådføre seg med hverandre, den måtte da få en mer formelt uttrykk. Og det ser vi da i hvordan universitetsdemokratiet har utviklet seg rent formelt da. Det skjedde ikke så mye i Norge i 1968, men i januar 1969 så kom det en såkalt okkupasjon av Filosofisk institutt. Den en liten myte, det skal vi ikke gå så veldig mye inn på, men det var sånn det startet i alle fall i Norge.
I 1975 så fikk vi en ny universitetslov, og det som var viktig der, det var at alle ansatte, også ikke-vitenskapelige og studenter, skulle være representert i styrer. Så det kom nye grupper inn i styringen av
Så fikk vi en veldig driftig utdanningsminister, Kristin Clemet, sendte på høring forslag til ny universitets- og høyskolelov, som ble ganske modifisert i den utgaven som ble vedtatt av Stortinget i 2005. Men i alle fall eksterne representanter ble påbudt de skulle sitte i universitetsstyret. Det var fritt for universiteten å bestemme om det skulle være eksterne representanter også nedover. Og videre så kunne styrene da få tillatelse til å innføre ordning med enhetlig ledelse og ansatte, og ikke valgte ledere.
Ja, etter hvert på 2000-tallet så skjedde det jo endringer. NTNU innførte fakultetsråd, og det gjorde også Universitetet i Bergen. Ordningene ble evaluert, og fakultetsstyret ble gjeninnført for NTNU, som mener at det skjedde i 2013.
Mens 2015 har vi da sagt noen ganger hva som skjedde på HiOA.
Vi skal avslutte med å vise hva vi har anbefalt i rapporten.
Ja, for det første så mener vi da at når man skal diskutere universitetsdemokratiet, så bør det gjøres på en demokratisk måte. Så vi føler derfor at det viktig med en prosess her, som demokratisk, så vi vil rett og slett kalle det demokratiseringsprosjekt, og vi henstiller da til universitetsledelse at det blir arbeidsgrupper, og til dekanen at det blir arbeidsgrupper om dette, både på fakultetene, gjerne også på instituttene, og en sentral arbeidsgruppe som kan samordne diskusjoner og samle opp innspill og komme med anbefalinger til universitetsstyret.
Av mer konkret art, så anbefaler vi at det innføres fakultetsstyrer. Vi har med vilje ikke brukt å gjeninnføre, for det jo ikke gitt at ordningen skal være helt lik den vi hadde før 2015. Men det kan være lurt å se til NTNU og andre sammenlignbare institusjoner for å se hva slags modeller de har for blant annet myndighetstildeling til et fakultetsstyre innenfor den ramma som vi har nå, innenfor gjeldende lovgivning, og gjerne også med en videreføring av enhetlig ledelse og tilsatte ledere.
For det tredje så mener vi at det viktig med å gjøre noe med det som i dag relativt uformelt og egentlig ikke eksisterende. Og det altså å koble folk og prosesser. Altså det som skjer på instituttene, det som skjer på fakultetene og det som skjer sentralt. Det virker som at i alle fall de valgte representantene ikke vet i det hele tatt hva som foregår på de andre nivåene. Og det svekker veldig de ansattes innflytelse. Altså, det jo ganske mange fagforeninger også på Oslo Met, sånn at hvis det skal være en tilløp til at de ansatte har innflytelse, så må de være mye mer samlet og mye mer samordnet og mye bedre bedre samsnakka da, seg imellom. Så vi foreslår da at det blir innført nærmest som ordning, at det blir jevnlige samlinger både på fakultetsnivå, men også på hele universitetet mellom valgte ansattrepresentanter på de ulike nivåene. For å utveksle erfaringer, for å diskutere kanskje også aktuelle saker. Da.
Ja, med det så skal vi avslutte og overlate ordet til andre. Og det som spennende for oss nå jo selvfølgelig å følge diskusjonen videre rundt det vi har levert fra oss.
Tusen takk. Da har vi et panel som består av 7 personer. Jeg vil gjerne at de skal komme opp. Det Tore Hansen, direktør for divisjon for organisasjon og virksomhetsstyring ved Oslo Met. Det Gro Jamtvedt, som dekan ved helsevitenskapelig fakultet. Det Anders Skyldrup Lyng, som hovedtillitsvalg for NTL ved Oslo Met og får representere alle fagforeningene akkurat nå. Det Agnete Wabø, som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på SAM, og tidligere forsker ved NIFU, og deltok da NIFU-evalueringen av HIOA i 2014. Vi har også Gro Markseth, som professor og medlem av fakultetsrådet ved TKD, og var instituttleder også under en gammel ordning med fakultetsstyret. Vi har også Kurt Einar Stokke, som universitetslektor og medlem av fakultetsrådet ved LUI, og Joel Gianni, som studentrepresentant og medlem av fakultetsrådet ved TKD, og har tidligere vært vararepresentant for studentene i HIOAs styre. Ikke sant? Dette en fin gjeng. Jeg har en mikrofon her, og det den eneste mikrofonen vi har. Den nødt til å holdes ganske nærme for at man får fanget opp lyden, så det hjelper hvis ikke med høy stemme alene nå. Kjempeflott at dere takket ja til å stille, og jeg gir dere maks 5 minutter hver. Ja. Tore, har du lyst til å begynne?
Det kan jeg gjøre. Aller først så tenkte jeg bare skulle takke for rapporten. Den inngår jo i et arbeid som jeg skal komme litt tilbake til, men som viktig for oss. Jeg tenkte jeg skulle ta 3 perspektiver her. Det ene det første er kundeperspektivet. Så tenkte jeg skulle si litt om hva slags type oppfølging vi skal ha med rapporten, og så tenkte jeg skulle si noen momenter som vi må legge til grunn når vi skal behandle denne saken videre. Det første kundeperspektivet, der det fristende å referere til en sånn vits som også blitt reklame, altså som handler om tran. Altså, har man tatt for mye Møllers tran? Men jeg skal heller si det på en litt annen måte. Vi føler vel når vi leser denne rapporten her, og når jeg sier vi, så mener jeg Oslo Mets ledelse, eller Oslo Met, at vi har fått en rapport som inneholder mer enn det vi spurte om, men så vi samtidig litt usikre på om vi har fått svar på det vi faktisk spurte om, eller fått gode nok svar på det. Jeg skal komme litt tilbake til det. Saken som det helt riktig innledningsvis ble nevnt, en sak som dagens rektor arvet fra det forrige regimet, altså hvor det ble besluttet å opprette fakultetsråd som erstatning for fakultetsstyrer. Den saken ble da løftet inn igjen i dette styret etter at internrevisjon gjorde en vurdering. Den ble bekreftet av dette styret, men med forbehold om at det skulle gjennomføres en evaluering, og det den evalueringen av hvorvidt ordningen med fakultetsråd har fungert, som er utgangspunktet for denne evalueringen. Så er det jo litt sånn, hva er på en måte vår rolle nå? Jo, vi skal jo gjøre det styret har bedt oss om, nemlig å legge fram en best mulig sak, sånn at de kan gjøre en ordentlig vurdering av hvorvidt vi skal fortsette med fakultetsrådsmodellen, eller vi skal gjøre noe annet. Og til den saken så har vi nå fått en rapport som dere har fått presentert nå. Og så jo den rapporten nå sendt på høring, Så det de som ikke har mottatt den, de kan jo etterspørre den hos de som mottar slike høringer. Både blant alle enhetene på institusjon, men også de ansattes representanter eller ansattes organisasjoner får jo denne på høring. Når vi får inn de høringssvarene, så vil de danne et tilleggsgrunnlag for den vurderingen. Så det også sånn at vi kommer til å se til andre institusjoner, hvordan de har gjort dette, hva slags type løsninger som finnes der. Og til slutt så vil det jo ligge en konkret vurdering hos rektor, hva han mener vil være den beste løsningen som han kan anbefale for styret. Og det, svaret på det har vi ikke nå. Det håper jeg at dere har skjønt. Og så vil det sikkert være andre her som har mer konkrete tanker om hvorvidt det skal være fakultetsråd eller fakultetsstyre. Det har ikke jeg tenkt å si så mye om nå. Men jeg tenkte jeg skulle si litt om noen andre momenter som vi bør ha med oss her. Det ble jo nevnt Rafael her. Det er jo litt interessant. Men jeg kan jo også nevne en litt annen historikk, fordi den datolisten som ble nevnt her handlet om deler av den utviklingen som vi har vært gjennom. Men jeg har lyst til å nevne to eksempler. Det ene er et brev som denne institusjonen fikk i år 2000 fra en daværende ansatt i Kunnskapsdepartementet. Det heter vel noe annet da, men han heter Jan S. Levi. Det sikkert noen som husker den mannen. Han en ganske dominerende kunnskapsbyråkrat. Han skrev et brev til denne institusjonen hvor han sa at nå skal styrene få lov til å opprette professorstillinger. Og hva betyr det? Jo, det betyr jo at styrene ikke fikk lov til å opprette professorstillinger før, og dette var i år 2000. Så det er på en måte et eksempel på at det har skjedd en del ting siden disse datoene som ble nevnt her. Det som har skjedd er jo at det er en gradvis overføring, ikke bare av makt, som det ble nevnt her, men også av oppgaver. Disse institusjonene som vi snakker om her, universiteter og høyskoler, har fått helt andre oppgaver enn de hadde før 2005, da den nye universitetsloven kom. Og det ble da også konkretisert med at man fikk inn andre interessegrupper inn i styrende organer, for eksempel eksterne representanter som ble nevnt her. Så det at studenter og samfunnet er representert i disse institusjonene har vært blitt sett på som en demokratisering av kunnskapsproduksjonen i Norge. Og det er et element som vi også må ha med oss i tillegg til den overgangen fra kollegialt styre til andre ledelsesmodeller som er nevnt i rapporten. Og i den forbindelse så synes jeg det er greit å minne om at jeg tror vi for første gang har opplevd at en rektor har forlatt sin stilling på dagen. Det skjedde da før helgen. Og grunnen til det kan man jo lure på, men det ligger på en måte i de kravene som stilles til dagens ledelse av disse institusjonene, og det må man også ha med seg inn i den debatten som vi nå skal ha. Sier takk igjen for det.
Ja, fint, tusen takk. Da setter jeg ordet over til Gro Jamtvedt, dekan HV.
Tusen takk. Og takk for invitasjonen om å få kommentere på den rapporten. Jeg synes det å lese den, så må jeg si det er jo en ordrik, omfattende rapport. Godt språk og en meget klar konklusjon. Og for meg så har det vært både interessant og også lærerikt å lese den. Jeg kom inn som dekan for 3 år siden og har da ikke opplevd noe annet enn fakultetsråd, så det er også mitt bakteppe. Så jeg har lyst til å si litt om hvordan jeg har brukt fakultetsrådet, litt om faktagrunnlaget og noe om dette med universitetsdemokrati. Vi har et flott fagråd på helsevitenskap, veldig kloke, gode mennesker, og jeg har brukt det etter beste evne i forhold til det mandatet som står for fagråd. Blant annet i forhold til kvalitetsutvikling, strategisk utvikling, utvikling av universitet og fakultetet, og samarbeid og samhandling. Og da var noe av det første jeg tok initiativ til, det var å ha felles fakultetsrådsmøter med de andre fakultetene. Vi startet med å ha et felles fakultetsrådsmøte med SAM, hvor arbeid og helse var tema. Vi gikk videre med fakultet for teknologi, kunst og design, hvor vi snakket om helseteknologi og hvordan kan vi utvikle det, og hvilke grep må vi ta for å utvikle det området. Og vi har hatt et rådsmøte sammen med fakultet for LUI, som både har gitt oss gass til å få få til mer samhandling og samarbeid, og ikke minst også eksternt, hva det vi bør gjøre på fakultetsnivå for å møte behovene fra samfunnet og utvikle samfunnsoppdraget vårt. Så litt til faktagrunnlaget og datagrunnlaget. Vi det største fakultetet med over 600 ansatte. Og dere har intervjuet bare tre stykker, det veldig lei meg for og skuffet over. Jeg den ene, de to andre to undervisningstilsatte, UF-tilsatte hos oss, og ingen av oss har hatt noe erfaring med det vi skal egentlig sammenligne, og det synes jeg veldig synd da, at ikke hverken eksterne, fakultetsdirektør eller noen av våre studenter har fått bidra, bare tre stykker. Fordi når vi egentlig her skal gjøre en sammenligning mellom hva som har vært og nå, så har jeg lyst til å referere til en fransk vitenskapsmann som allerede på 1800-tallet sa at uten sammenlignende erfaring så kan vi lett bli vandrende i blinde og liksom bli gjenstand for de mange illusioner. Og det jo i og for seg det som litt av min innspill til konklusjonene her, at det helt uavhengig om hva som bra det ene eller det andre, at konklusjonene veldig tydelige på hvor veien bør gå, basert på et ganske variabelt heterogent kunnskapstilfang og liksom hvordan man har kommet fra alle de innspillene som ganske varierende til en så klar konklusjon. Det synes jeg sånn metodisk, det mitt bakteppe før jeg kom hit, har jeg jobbet veldig mye med metode, og da blir jeg litt i stuss på det, for jeg tror enhver fagfellevurderer ville anbefalt å moderere de rådene litt grann, helt uavhengig av hva de rådene Og så til det siste, det handler om universitetsdemokrati. Og jeg kommer altså fra helsetjenesten. Hatt en toerstilling i mange år, men liksom det, altså universitetsdemokrati og demokratisering av universitetet, ja, det liksom veldig forskjellige ting antageligvis, men jeg kom inn med et bakteppe fra det vi ser i helsetjenesten i dag. En enorm demokratisering av tjenesten med mye, mye mer brukerinnflytelse. I alle råd, utvalg, brukerinvolvering i forskning, altså de siste utlysningene fra forskningsrådet handler om at brukerne i mye større grad skal faktisk også være med på å prioritere forskning. Samfunnets behov. Og jeg synes det veldig spennende, og det bakteppet har jeg hatt med meg, og tenkt at det også viktig for meg som dekan å se til at vi i mye større grad tar med oss de som våre brukere, og det studenter, og det arbeidslivet, eller de vi utdanner til. Så jeg synes det jeg ser jo mandatet dere har fått, men at ikke studenter og eksterne snakket om nesten i denne rapporten, det synes jeg synd. Så når dere anbefaler en bred debatt om demokratisering videre, så gleder jeg meg til det, for det egentlig diskuterer vi mye på fakultetet, men vi diskuterer det veldig mye i forhold til sluttbrukerne våre. Og jeg kan jo erkjenne at vi kanskje skulle diskutere det enda mer også. Jeg opplever jo at inviterer virkelig fakultetet til å være med på det i de forene vi har, og de må vi jo bruke definitivt. Så jeg ser frem til en sånn diskusjon for universitetsdemokrati i et litt bredere perspektiv.
Takk. Tusen takk. Nå kjente jeg fikk veldig lyst til å kommentere både om mandatet og rammene som dette prosjektet ble gjennomført innenfor, men det skal jeg ikke gjøre. Da setter jeg ordet over til Anders Lyng fra NTL.
Ja, dette da en rapport som vi har ventet på ganske lenge, siden mai 2016. Og jeg tenkte jeg skulle gi et lite tilbakeblikk og si litt om hvorfor vi får denne rapporten. I august 2014 så kommer da NIFU med en utredning, ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig administrativ organisering ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Den evalueringen gir en del anbefalinger, blant annet når det gjelder fakultetene, men evalueringen sier også ut fra helheten i situasjonen anbefaler vi ikke endringer i styringsstrukturen på fakultetsnivå. Heller ikke i høringen var dette noe tema. Så i desember 2014 velger HIOA-styret å gå fra valgt rektor til tilsatt rektor, nå heter det ansatt, og da fra delt til såkalt enhetlig ledelse på institusjonsnivå. I februar 2015 så vedtar styret følgende. og da må dere følge med hva styret vedtar. Styret tar det videre arbeidet med utvalgsstrukturen til orientering og holdes orientert om arbeidet. Det det styret vedtar i februar 2015. Vedtaket nevner som vi ikke ser fakultetsstyrene, men i sakspapirene finner vi følgende lille setning. Det anbefales etter diskussioner i rektors ledemøte å etablere fakultetsråd i stedet for fakultetsstyret med virkning fra 1. august. Så dette vedtas da i en bisetning inne i sakspapirene. Vi i fagforeningen, vi forventer da at dette, vi ser setningen, vi forventer at dette noe som kommer ut av våren, at det skal forhandles. Så viser seg at det ikke skjer. Vi tar det flere ganger. Forskerforbundet noen av de som tar det opp. Erik Døving var aktiv, og Erik Dahlgren aktiv i den saken. På høsten 2015 tar vi opp saken med ny tilsatt rektor, Kurt Weiss. Og i oktober 2015 så bestiller Kurt Weiss en rapport fra en ekstern advokat. Han ber om en ekstern vurdering av gyldigheten av vedtaket. Og i mars 2016 så foreligger rapporten, og den sier blant annet at utredningsplikten ikke oppfylt, mangler protokoll av vedtaket, han påpeker feil og mangelfulle premisser knyttet til fakultetsstyrenes organisatoriske roller og oppgaver, og mangelfulle premisser av hjemmelsgrunnlag for beslutningen, blant annet. Han mener at saken skulle vært forhandlet og ikke drøftet som den ble. Samtidig så konkluderer han med at det mest nærliggende at høyskolestyret ga sin tilslutning til nedleggelsen. At de var opplyst når de gjorde vedtaket. I april 2016 så drøfte saken med sentralt IDF, der hvor fagforeningene og ledelsene møtes. Og fagforeningene anbefaler da å reversere vedtaket, at det nye styret reverserer vedtaket det gamle styret gjorde. Det ønsker ledelsen ikke å gjøre, og i mai 2016 så stadfestes da vedtaket. Man opprettholder endringen til fra fakultetsstyret til fakultetsråd. Samtidig ber styret om at rektor gjennomfører en evaluering av den overgangen, og i drøftingsreferatet før så står det at dette skal gjøres i såpass god tid at man kan få gjennomført en endring. Og det denne rapporten vi ser nå, det et resultat av denne bestillingen fra styret i mai 2016. Rapporten forelå nå endelig altså for en uke siden, litt over en uke siden, og nå skal den da behandles på en ordentlig måte. Så merker jeg meg at den skal til høring, og da tenker jeg det viktig, dere her som både i ledelse og vanlig tilsatte, at dere får vært med på den høringen. At dere på et eller annet vis, at fakultetene flinke til å inkludere sine. Det morsomt når vi snakker om universitetsdemokrati, så må vi gjøre det. Så vi må ha med de ansatte, vi må passe på at høringssvarene kjent blant de ansatte, og vi skal gjøre det med våre medlemmer, sende til våre medlemmer og passe på at høringssvarene kjent blant våre medlemmer. Det det. Litt som bakteppe, så det kort om rapporten, og vi syns at rapporten gir et godt bilde av de utfordringer vi ser, og som våre medlemmer rapporterer. Det mange som sier at de føler at det lang avstand mellom dem og ledelsen. Tidligere så var liksom ledelsen var noen personer som du kunne forholde deg til. Nå det litt sånn de der oppe, ledelsen. De der borte. Kanskje har det noe med størrelsen å gjøre, størrelse på organisasjonen, men jeg tror ikke bare det har noe med det. De peker på at i stedet for en styringslinje, så har vi fått fire, eller kanskje flere styringslinjer. De vet ikke hvor og hvordan og når beslutningene fattes. Og de vet ikke alltid hva som besluttet. Og det problematisk. Så vi håper at styret nå velger å reversere den beslutningen og reetablere og styrke fakultetsstyrene. Og så skal jeg si en ting om demokrati, fordi vi oppfatter demokratiet som omtales I rapporten som bedriftsdemokratiet. Det handler om demokrati på arbeidsplassen, det handler ikke så mye om brukerne, det handler kanskje om studentene. De en del av arbeidsplassen, men kanskje ikke de eksterne. Bedriftsdemokratiet, som at vi som ansatte og studenter skal være med og bestemme hvordan vår arbeidssituasjon Takk.
Fint, tusen takk. Da setter jeg ordet over til Agnete Vabe fra Handelshøyskolen, men også jeg som har vært med på den første rapporten til NIFU I 2014 som ble nevnt her.
Ja, takk. Takk for invitasjonen. Jeg har bare vært ansatt her I 2 år, men jeg har lang fartstid som forsker og utreder på dette feltet, og har også utredet styringsstrukturen ved en del andre institusjoner I Norge sammen med kolleger. Så jeg var veldig glad for å få invitasjonen, og synes det var veldig interessant å lese rapporten. Jeg deler jo det synet mange har om at det empiriske grunnlaget for svagt til å trekke de konklusjoner som trekkes, samtidig så jeg også klar over at det mange andre utredninger som dokumenterer dette mye bedre enn det som gjort her. Altså, det jo spørreskjemaundersøkelser som har vært brukt ved flere institusjoner som får fram mange av de samme mønstrene som ble beskrevet her. Så sånn sett så er det en ganske god virkelighetsbeskrivelse. Men når det sagt, så det jo også sånn at det delte oppfatninger mellom ulike faggrupper om hva som gode styringsordninger. Noen faggrupper mer harmoniske med et managementregime enn andre, og det også delt oppfatninger mellom generasjoner og ulike bevegelser I systemet om hva som den gode måten å lede universiteter på. Og det ser man ikke minst I hvordan man organiserer forskningsmiljøene rundt omkring. Så det må man også ha I bakteppet, og det også viktig for å få en god videre utredning og dialog om styringsordninger. Så gjelder det dette. Nå jeg jo klar over at mandatet har vært for så vidt snevert på den måten at en skal evaluere fakultetsrådene og hvordan de fungerer I forhold til hvordan universitetsstyrene fungerte. Og jeg jo redd for at det I en videre prosess, eller jeg opptatt av at det ikke må føre til det fokus, og jeg sier det fokus fordi at jeg mener at fakultetsstyrene ikke hva de en gang var, og de kan ikke bli hva de en gang var, fordi vi så indikatorstyrt, og vi har finansieringsformer som gjør at de viktige strategiske beslutningene tas ikke I samme grad der. Men jeg må være klar over hvor de viktige beslutningene tas. Og hvor det viktig at demokratiet skal fungere, og hvor det viktig at kollegiet skal ha noe å si. Og da tar jeg også med ikke bare den demokratiske styringsdimensjonen, men også den kollegiale dimensjonen som viktig her. Så det derfor så likte jeg veldig godt den konklusjonen som går på denne, å snakke om denne bevisstheten om hvordan ulike grupper og nivåer må kobles bedre sammen. Det jo fint å høre at det faktisk også en type aktivitet som går på tvers av fakultet, for eksempel. Det at fakultetsråd eller styrer kan ha dialoger på tvers, det veldig bra. Jeg kan også si at jeg har faktisk kartlagt på Universitetet I Stavanger, som et universitet som det relevant å sammenligne Oslo Met med. Det ikke så relevant å sammenligne oss kanskje med UiO, Så det litt sånn epler og pærer sammenligning ut og går her. Men Universitetet I Stavanger, der spurte vi, sant? Deltar du på styret til representanter I fakultetsstyret? Leser du sakspapirene I forkant? Snakker du noen gang med representantene? Så de stilte helt basale spørsmål om fakultetsstyrenes funksjonalitet. Og fikk jo bekreftet det vi trodde, at fakultetsstyrene ikke så viktige, men det som viktig, det instituttstyrene. Sant? Der trykker skoen. Så nå kunne jeg bable på ganske lenge om internasjonal utviklingsstreik. Det jo ikke bare I Norge, men også I andre land at dette diskuteres. Ikke minst I Sverige så har de en mye mer eksplisitt og offentlig debatt om styringsformen I akademien enn det vi har her I landet. Takk.
Ja, tusen takk. Da setter jeg ordet over til Gro Markaseth. Jeg har fått en liste her, skjønner du, jeg prøver å følge den. Som professor og medlem av fakultetsrådet ved TKD. Du var også instituttleder under den gamle ordningen med fakultetsstyret.
Ja, da jeg en av de som kanskje kan si noe om hvordan det var før. Det som jeg opptatt av hvordan man på en måte opplever forskjellen. Jeg var instituttleder kun ett år, men etterpå var jeg prodekan, så da instituttleder eller prodekaner sitter ikke i fakultetsstyret den gang, men der kom saker opp. Det var jo selvfølgelig protokollført. Det kom nedenfra, fra programmene fra instituttet om saker, og da satt vi akkurat sånn som man gjør på universitetsstyret, ringside, og fulgte med. Sies det noe her som vi må passe på av enten å informere om at dette går blir formidlet på litt kanskje litt feil måte eller av misforståelse, eller kommer det føringer som gjør at vi må, her må vi følge med. Så da var man mye mer på, og ansatte følte kanskje at i hvert fall deres fagområder eller deres studier blir diskutert, at man var på en måte mer med. Så det ble tatt, seriøst å sitte i de rådene, tror jeg ble tatt relativt seriøst. Og ikke minst var det med eksterne leder, sånn at dekan fikk en å spille ball med. Det vil si at det styrelederen som egentlig hadde ansvaret der, og dekan måtte spille i dialog og prøve å formidle hvorfor tingene var lagt frem som det var lagt frem, og hvorfor man ønsker det man ønsker. Og når man tenker på det som er blitt erstattet med, så ligger det i ordets rette forstand, det et råd. Så det ingen eksterne representant som ser oss eller ser fakultetet i kortene. Det ikke noe protokollført hvor saker formidles og oppfølges videre. Det ikke noen som jeg har opplevd i fakultetet og nå av instituttledere eller sånn som sitter ringside og lurer på hva blir sagt og gjort. Og mye av saken når det gjelder, altså når det dekanens råd, så det dekanen som legger frem hva han ønsker å ha råd på. Så bare det sier noe at dette her må fungere litt forskjellig. Men det jeg opptatt av hva resultatet av altså, at det mindre demokrati. For jeg ikke så opptatt personlig som både professor og faglig interessert og vil at utdanningene skal være det som universitetet egentlig ønsker at det skal være. Forskningsbasert, relevant og høy kvalitet. Da må man bli hørt, og man får engasjement for de som underviser og de som forsker. De faktisk dessverre nederst på denne pyramiden. Den burde vært snudd. Og da vi fusjonerte med HiO, fusjonerte med HIAC, så var det snakk om kraftsenter, og da snakket man at det skulle være på instituttene, eller i hvert fall på fakultet og institutt. Og nå det, hvor kraftsenteret? Og jeg registrerer at det en litt sånn avmaktsfølelse blant de som underviser og vil noe, at det ikke noe vits i, for det så langt unna. Og jeg redd for virkningen. Jeg vil ikke kritisere rapporten for utfall og sånt, men bare jeg som ingeniør veldig flink til å analysere, og bare den forskjellen i fakultetsstyre og fakultetsråd sier egentlig utfallet hva det vil si for ansatte, altså demokrati, men altså medvirkning til å utvikle utdanninger som av høy kvalitet, engasjement, ville stå på. Og hvis man på en måte føler at det helt oppe i universitetsstyret man må jobbe, så det veldig langt. Og den utviklingen mange steder vi har, kanskje mer på tross av enn på grunn av fakultetsråd. Det kanskje personlige engasjementer som gjør at man gjerne vil, men jeg registrerer en utmattethet, at mange vil, men hvordan få det til? Så hvis man kunne få fakultetsstyrer eller noe mer noe mer enn et råd på fakultetsnivå, hvor utdanningene med tilhørende forskning kan diskutere strategier på det nivået, og som da kan gi anbefalinger videre, sånn at universitetsstyret ikke trenger å ta detaljdiskusjoner, for det opplever jeg at de gjør. Og de sier, hvorfor skal vi diskutere det? Det burde jo
vært et eller annet sted, men det ikke noe annet sted å ta det. Og beslutninger å opprette eller nedlegge utdanninger burde vært tatt på fakultetsnivå og ikke lenger opp. Så det jeg mener det mange beslutninger som kan tas på fakultetsnivå, som der folk vet veldig mye mer og virkelig proffe og kan alt det der og kan ta de beslutninger som det beste for utdanningene med tilhørende forskning der. Og det det jeg gjerne vil ha.
Ja, takk. Tusen takk. Da setter vi ord til Kurt Einar Stokke, som universitetslektor ved LUI, men også medlem av fakultetsrådet der.
Ja, takk for invitasjonen og godt nyttår alle sammen. Det selv om det januaren kommer langt ute, jeg vet ikke hva tiden slutter å si det, men det hører før eller siden. Men for universitetet så er det også et godt nytt år som universitet, det ikke det? For min del så har jeg ikke gått så fælt inn i rapporten. Jeg har satt meg inn i hva som står om oss og hva som står om det vi har snakket om i intervjuene og sånn. Og jeg tenkte å ta oss med på en reise sånn som jeg har opplevd det å være representant i fakultetsrådet på LUI. Og fra side 53 til 58 så står det i rapporten, og det ganske bra beskrevet i forhold til det intervjuet vi gjorde. Jeg synes det gir et godt signal. I første halvåret så famlet vi litt. Vi tok bilder av hverandre, og vi fikk en plass i rådet og fant en rolle, og det fungerte godt som et sånt forum for å diskutere. Men hva vi egentlig gjorde, det vet jeg ikke om det kan være helt sikker på heller i starten. Men etter hvert så fikk vi en form på det som etter mitt syn fungerte. Men så er jeg helt enig med dere. Dette her er med vedtak og en dekan som får på en måte et råd hvordan han forholder seg til det. Ja, si det. I stedet for et styrevedtak. Men det er jo også sånn, om du får et styrevedtak, så spørs du om det vedtaket i tråd med det en selv mener, da. Og så hvordan det bærer i vei også. Det er jo en sånn ankepunkt imot. Enten så er det en ting. Som valgte representanter, så er det styret eller også... så må vi få på en måte en plass. Altså, for min del opplevde det sånn at jeg har representert meg selv inn i det rådet. Og vi har på en måte, vi får ressurser for å sitte i de møtene. Vi har ingen ressurs til å snakke med dem vi er valgt av. Og det er en sånn viktig bit av det. Og som vi kanskje må tenke over når vi organiserer oss og gjør det. Og så er det slik at demokrati, det betinger deltakelse. Og hvordan får vi det til? Får vi folk til å være med på det? Da må vi prøve å få til et engasjement rundt det, som sånn at det fungerer. Jeg har også vært med i instituttrådet på Kjeller tidligere, før jeg gikk inn i fakultetsrådet. Så jeg har med meg det, men jeg har ikke noe bakgrunn som flere her, fra et styre ved et universitet. Men styret har jeg vært med på, men det kan ikke sammenlignes med dette her. Så jeg registrerer også det, at noen av grunnenhetene ikke har etablert her institutt. Rådet. Og det er jo i seg selv litt betenkelig, spør du meg, for å få på plass det vi spør etter. Det må jo på en måte prøve å handles, sånn at vi får det vi har tenkt oss å ha når det gjelder demokratisering av dette her universitetet også, da. Etter hvert så har vi nå da, for å gå tilbake til vårt fakultetsråd, så har vi fått en ny dekan, og vi har fått en litt sånn annen dimensjon inn i det. Vi har fått noen andre temaer. Blant annet så har det skjedd det at vi har utfordret de eksterne representantene til å komme med innlegg, og det går på bruker som er inne på, om hvordan de oppfatter dem som vi har både ferdig baka, og dem som er i ommen. Så har vi fått noen tilbakemeldinger på det, og dem som er i ommen har også fått anledning til å komme med, altså studentene har fått lov til å si noe om det. Og det har ført til veldig gode diskusjoner om det som foregår i universitetet, på grasrota i universitetet. Det har vært en fin debatt. Jeg tror det har vært en vekker for flere av oss å få med seg. Og det fungerer. Og enten det foregår i råd eller i styret, det vet jeg ikke. Det skal ikke ta så fælt stilling til. Og det vet jeg for lite om. Så vil jeg si det. Oppi dette her da, så har jeg fått ærefulle oppdrag å være med og intervjue ledere og tilsette folk i tilsettingsutvalg og ansettelsesutvalg og sånn. Vi sier litt om det også. Og akkurat det jo foregikk jo et sånt valg da, som flasketuten peker på omtrent ved ordet der. Jeg skal være med på det. Og det har jeg i hvert fall opplevd som fine prosesser. Det har vært bra, det har vært ryddig, det har vært godt faglig og demokratisk etter mitt syn. Så det er selvfølgelig sånn at det er ulike synspunkter på det også, men jeg har opplevd det som veldig strukturert og bra. Jeg har vært med på mange. det er fornuftig diskusjon å ta opp det her med, med styre og råd, men det betinger at vi får tid til å være representanter for dem vi valgte for, og det må det investeres i en sånn institusjon. Så er det jo slik at at de for mindre var ikke valgt på noe partiprogram eller noe sånne greier. Det jo ikke sånn. Og vi heller ikke valgt av en fagforening. Vi har ikke et fagforeningsmøte før i går i disse møtene, eksempelvis. Så vi må på en måte sørge for... Det var en debatt om navn på dette her universitetet, og hvis vi hadde oppe i vår tidtakerne og opplevd. Så vi hadde oppe, og det tok jo opp ved eget institutt, og vi hadde og fortalte hva vi gjorde i fakultetsrådet. Det var fint. Men etterpå har ikke snakket med noen om hva vi gjør eller ikke gjør. Vi får noen papirer, og så går det sin gang. Og det er betenkelig. Så er det slik at dette med demokrati er ikke mindre utfordrende i dagens verden med all slags kanaler for ytringer og på en måte ytringsfremføring da. I den digitale verden der det kommer meninger i alle kanaler. Og det bidrar alle til. Det er på Twitter, det er på Facebook, det er overalt. Så det er en kjempeutfordring å holde på med. Og så har jeg lovet Inger at jeg skal spørre om det er juridisk mulig å gå over ifra råd til styre. Og det er en utfordring som vi på en måte må ta opp. Takk.
Tusen takk. Da er siste mann ute, Joel Gianni, som er studentrepresentant og medlem av fakultetsrådet ved TKD. Ja.
Takk. Det er Joel, ikke Joel.
Ja.
Men jo, jeg ble jo spurt i går, så jeg har ikke så mange innspill å komme med egentlig. Men bare sånn generelle tanker rundt hva jeg som student opplever da, med råd versus styre. Nå begynte jeg jo i 2015, så jeg kjenner jo ikke veldig godt til hvordan det var med styret. Men jeg fikk også høre at det var slik at det var veldig mange som var, eller noen som var, litt misfornøyd med at styret hadde slags saker som ble lagt frem, og så var det ja eller nei. Veldig mange savnet kanskje debatt og diskusjon, og det fikk kanskje man mye av med et fakultetsråd. Det generelle jeg vil si er at det er kanskje litt uklart hvem er det som tar avgjørelser, og hvem er det som følger opp liksom, makten da. Det er veldig mange saker som blir vedtatt på TKD eller på fakultetsnivå, men ting som for eksempel TKDs eller fakultets langtidsplan og strategi blir liksom, hvem er det som følger det opp, ikke sant? På institusjonsnivå så er det jo universitetsstyret som kan følge opp Kurt, mens på fakultetet blir det litt annerledes. Så det er vel det som jeg vil si er sånn, det generelle oppfatningen om at hvem er det som bestemmer i ulike typer saker, og hvem er det som følger opp. For det savner vi. Og det er særlig med tanke på at man kommer veldig tidlig i en saksprosess, hvor man kan komme med innspill, og hvor man har rett til å kunne si ja eller nei til en sak, eller ulike forslag da. Så det var mitt kjempekorte innspill.
Kjempefint, tusen takk. Jeg lurer på om det er noen her i panelet som har behov for å komme med en kommentar, ja, nå. Ellers så har jeg lyst til å åpne opp fra salen. Jeg vet ikke om noen av dere som presenterte har lyst til å si noe når dere har fått hørt lesningen her. Ja, supert.
En ting jeg tenkte jeg skulle si, det ble sagt her at det som var viktig, jeg husker ikke var det var du som sa om, det var instituttstyret var viktig. Og det har vi jo ikke, så vi har jo knapt nok instituttråd, så da er det eneste på en måte styret vi kan ha nærmest oss, blir et fakultetsstyre. Så det var bare det som et eller annet styre bør man ha som er ikke så langt unna som universitetsstyret. Så det skulle jeg ha sagt, men glemte det.
Ja, da kan Einar avslutte denne runden før jeg åpner opp fra salen.
Ja, takk for kommentarer. Og minner på at altså, jeg synes jo det egentlig var komplimentet når du sier at vi har levert mer enn det dere spurte om. Selv om du var litt uenig i det vi har levert. Men altså, vi er et oppdragsinstitutt. Vi lever av oppdrag, og vet ikke hvor mange timer vi hadde til disposisjon. Det var kanskje 2 måneders verk. Så dette ikke noe forskningsprosjekt. Når vi snakker om forskningsprosjekt, så burde vi, ja, dette burde vi kanskje hatt i hvert fall 6 måneder, helst et år, kanskje enda mer. Jeg vet ikke hva du mener, Agnete. Så vi vil gjerne følge opp dette her med litt mer forskningsbevilgning. Så, og ellers så har vi, altså det et mandat, vi mener vi har fulgt mandatet, og vi har skrevet en prosjektbeskrivelse, vår tolkning av mandatet og metoden vi skulle bruke, og den har blitt godkjent av prorektor. Så vi mener at vi har det på det tørre, og da, det er også til deg, Gro, at så eksterne representanter, det ble ikke vektlagt i mandatet. Det var vektlegging på de ansattes medvirkning og medbestemmelse, så det måtte vi velge. Og vi valgte også å prøve å få til at vi hadde gruppeintervju med fakultetsrådene når de hadde møter, fordi vi hadde veldig kort tid på å gjennomføre dette. Og det fikk vi til med Louis og med TKD. Så der intervjuet vi nesten alle i fakultetsrådet, og så fikk vi rimelig bra til på SAM, og så var det ditt fakultet hvor vi kom litt dårlig ut. Så det beklager vi. Men ja, så jeg tror ikke jeg skal si noe mer. Men bare til Tore også, den høringsprosessen, den mener jo vi fint kan bli en del av dette demokratiseringsprosjektet som vi anbefaler.
Tusen takk. Da åpner vi for, ja, da var det en kjapp replikk til. Når vi har bedt dem komme, så skal de også få lov til å snakke litt.
De er ekstern representant, og det tror jeg vi må være litt sånn klarere på definisjonen. Hva er det for noe? Og hva ønsker vi at det skal være for noe? Det vi tenker over. Vi har hatt ekstern representant, og det fungerte veldig bra og reflektert flotte folk å ha med i det, men det er dette med nær tilknytning til institusjonen du er ekstern representant for. Det må vi tenke litt over når vi gjør det. Det er viktig. Hva er en ekstern representant? Per definisjon, hva ønsker vi at det skal være for noe? Så vi får de rette signalene inn fra det arbeidslivet på en måte vi møter der ute. Det er jo en sånn viktig sak, enten det styre eller råd. Vi har jo hatt eksterne representanter i vårt fakultetsråd, men det har tatt veldig lang tid å få inn for eksempel folk fra fylkeskommunen. Først nå har han kommet, og nå er vi ferdig å avslutte.
Tusen takk. Da åpner jeg med spørsmål fra salen. Jeg skal prøve å få dere med. Fint hvis dere sier hvem dere er, og hvis det er noen spesielle dere vil at det skal svare på kommentarer.
Jeg heter Ragnar Raudunson, blant dem som har fulgt utviklingen ganske tett helt siden 94. Vi har 3 poeng. Det ene er knyttet til den kritikken som er kommet mot rapporten. Det andre er måten man snakker på, som jeg synes er litt illustrerende, og så til forslaget om et demokratiprosjekt, og da vil jeg kanskje særlig ønske en kommentar fra Anders. Men til kritikken, altså det Tore antyder at man har gått ut for data, altså gitt svar på mer av det man har spurt om, og det har jo også blitt tatt opp i Krono av Oddgeir Osland. Mandatet er sånn som jeg har lest det, det består av 3 elementer. Fungerer rådene forskjellig fra det styrene gjorde? Det er det første. Det andre er beslutnings- og rapporteringsrutinene blitt mer effektive? Det er det og det tredje er, fungerer demokrati og medbestemmelse? Og alt dette må jo være på institusjonsnivå. Og så vidt jeg kan skjønne, så er det nøyaktig de spørsmålene som rapporten svarer på. Går ikke utover det i det hele tatt, i en eneste setning. Så kan man kritisere det empiriske grunnlaget, altså man har brukt det er kvalitative intervjuer, og det kan man i og for seg være for eksempel vitenskapsteoretisk skeptisk til, framskaffer det kunnskap, men det er jo i og for seg en allment gangbar metode allikevel, og så vidt jeg husker jeg satt i styret da NIFU-rapporten ble gjennomført, og det var vel først og fremst kvalitative intervjuer som også NIFU-rapporten i 2014 baserte seg på vaksineanbefalinger. Så litt om måten vi snakker på, for jeg synes den også er litt illustrerende. Da Tore startet, så snakket han om ledelsens behandling av rapporten og hvordan den skal behandles. Da sa han ledelsen ved Oslo Met, det vil si Oslo Met. Sånn. Og så snakket han om den videre behandlingen, og der vil det avgjørende være hva han kommer til å mene, hva han kommer til å anbefale, det vil si rektor. Altså det er veldig mye personlige pronomener i entall som går igjen nå. denne institusjonen når man snakker om ledelse og visjoner. Altså, Høgskolen i Oslo framstår nå på mange vis som et type enkeltmannsforetak, styringsmessig og ledelsesmessig. Det er ganske illustrerende når Kurt Rei snakker om visjoner og hva han ønsker av høgskolen og høgskolens utvikling, så snakker han om at jeg vil legge fram, jeg skal. Det er det personlige pronomene jeg, entallspronomene. Det er en allmenn tendens, men jeg tror at utredningen har rett i at den tendensen har gått lenger på Høgskolen i Oslo enn på de fleste andre institusjoner, at det har noe med at altså, NIFU anbefalte at man ikke skulle gjøre noe med styringsordningen, og at man skulle overføre ganske mye til fakultetsnivå. Men det er det motsatte som har skjedd. Man har svekket styringen på fakultetsnivå, og så har man overført ansvar oppover. Så til det tredje demokratiprosjekt. Det tror jeg er et veldig viktig og godt forslag, men jeg tror det er veldig krevende å få til. Og det tror jeg pålegger et veldig sterkt ansvar på fagforeningene. At jeg tror dere er helt sentrale i å få til en sånn demokratidebatt. Det kan jo knyttes an til styrevalgene som vi skal ha fremover. Men jeg tror ikke det vil være tilstrekkelig at høyskolen og høyskolens ledelse setter i gang. Jeg synes vi også så det at det fungerer i kort tid, det så vi vel i strategidebatten. Så jeg tror altså at fagforeningene må ta initiativet til å legge opp til en sånn debatt.
Tusen takk. Er det noe behov herifra å kommentere det? Du ble vel utfordret direkte, og så kan Tore si noe.
Ja, jeg tror du har rett, eller du har selvsagt rett at fagforeningen må være med på det, men det er jo ikke fagforeningen alene, så det må jo, ledelsen må jo ønske et sånt prosjekt, eller styret må jo ønske et sånt prosjekt. De må ønske demokratisering, de må se problemene, og da skal vi selvsagt være med og hjelpe til, og sammen med ledelsen, og kanskje alene også.
Takk.
Ja, nei, jeg tenkte jeg skulle kommentere kort på det som har med hvorvidt denne rapporten går lenger enn det som var oppdraget. Jeg tror egentlig det holder å lese titelen før man skjønner at det går lenger enn det som var det opprinnelige oppdraget. Det opprinnelige oppdraget fra styret er at vi skal evaluere ordningen med fakultetsråd i løpet av styreperioden, og det er det vi er nødt til å levere på. Så sier ikke jeg at det er noe som... hvor man ikke kan trekke inn andre synspunkter, men hvis man skal svare på det spørsmålet som står i titlen på rapporten, så tror jeg nok vi vil i hvert fall, og da sier jeg vi, og ikke jeg, vil ha tenkt, og jeg tror flere her også antageligvis vil være enige i det, at det ville nok sikkert vært lurt å spurt litt flere enn de som er spurt i denne rapporten, og som lå i oppdragsbeskrivelsen.
Tusen takk. Det er et spørsmål herifra.
Ja, hei, det er Helge Høvik fra Universitetsbiblioteket. Det siste som ble sagt her, å spørre flere, det er jo det på en måte det er lagt opp til fra mange nå. Spør flere, få flere inn i dialogen, og det tror jeg er veldig lurt. Samtidig så synes jeg spørsmålet om demokratisering må også stå i forhold til effektivisering, beslutningsevne, endringsevne. Sånn at jeg er enig med den som sier at dette er et komplekst felt. Jeg tror at disse institusjonene som vi er et eksempel på er ganske, det finnes mange måter å styre dem på, og det er ikke en som nødvendigvis er den beste. Men kulturen for hvordan man styrer synes jeg er veldig viktig. Altså hvis det blir sånn egokjør, eller at man av politiske grunner kjører fram individer, sånn som vi ser i USA med Donald Trump, det synes jeg er uheldig. Vi bør ha et stort vi. Det går på kultur, ikke på organisasjonsstruktur, tenker jeg. Jeg har sett i mitt felt en god del tilfeller hvor det på administrativt side det fattes vedtak, og så gjøres det omkamper, glidende overganger, manipulering, tilbakeholding av informasjon. Det skjer i alle systemer. Men det som er viktig er at det er transparens, altså at man kan se hva som skjer og kan reagere på det. Så alt som går på at det blir lite transparens, det er problematisk uansett hvilken struktur vi har. Og da vil jeg slutte med å si det at det er tvetydig. Jeg mener at Krono har betydd veldig mye for å få transparens. Det samme gjelder at man sender live fra styret. Det er veldig bra. Men vi trenger en diskusjon om dette som omfatter mange.
Tusen takk. dere får gi beskjed hvis dere har lyst til å kommentere på disse tingene, og så får dere gi meg beskjed hvis dere har lyst til å si noe. Agnete?
Ja, takk. Jeg bare føler meg litt kallet til å svare på dette med metode. For det er jo ikke sånn at en liksom mener at den ene metoden bedre enn den andre. Men det er jo spørsmålet om hva slags type representativitet man ute etter. Og så vanligvis vil jo en kombinasjon av begge deler være bra for å kartlegge denne type spørsmål. Og det som vi har gjort i en del andre sammenhenger, det er jo å ha sånn questbacks og går og tar ansatte. Det går an å gjøre ganske rimelig da, hvis du bruker Oslo Mets egne folk til å være med og sende det ut og sånt. Og ikke bare sette ut alt til instituttene. Sånn et lite tips. Men så vil jeg jo også si at rapporten, hvis dere skal publisere noe mer i kjølvannet av rapporten, så kan det styrke seg med å vise til resultatene fra alle de andre questbackene som gjennomført på universiteter og høyskoler den senere tiden, ikke minst i forbindelse med strukturreformen, og som jo bekrefter mange av de samme funnene. Selv om det også får fram at det er jo universiteter og høyskoler er sammensatte felt med ulike oppfatninger om hvilken styring og ledelse som er best. Da. Men jeg tenker for eksempel på høyskolen på Vestlandet da, som nettopp har fått resultater fra en sånn spørreundersøkelse.
Mm. Fint, takk. Da har vi et spørsmål herifra.
Ikke spørsmål, men kommentar. Elbjørn Sjøen, leder av Forskerforbundet. Jeg synes det er veldig bra at dette her har kommet opp. Det er noe vi i fagforeningen har ventet lenge på. Og det at det ikke er et ordentlig demokrati som fungerer, det har vi jo sett med nedskjæringer, blant annet av tid til fagforeningsarbeid og slike ting. Så at dette nå kommer opp, det er, som jeg sier, veldig bra. Jeg håper at det nå blir gitt rimelig tid, slik at man kan få til en ordentlig høring, og det vil si at man ikke får 14 dager på seg. For skal man få inn innspill fra mange, så er vi nødt til å ha skikkelig tid, sånn at dette her blir behandlet godt, og at vi kan få flest mulig med oss. Takk.
Flott. Da, der er det... Sånn.
Cecilie Fagli her. Tusen takk for denne diskusjonen. Det er veldig interessant og påkrevende, tror jeg. Jeg har vært ansatt her ved Oslo Met i 1,5 år, og jeg har lenge lurt på om det fantes noe demokrati her i det hele tatt. Og nå begynner jeg å se litt tydeligere hva kanskje som ligger bak. Jeg var lenge ansatt ved et institutt ved UiO, hvor jeg opplevde at det var et levende demokrati som veldig mye utspant seg i tilknytning til instituttstyret, som det var noen som nevnte. Det utspant seg, vi hadde innsikt i møtene gjennom sakspapirer, og vi følte oss, alle ansatte på forskjellige nivåer, følte seg representert på forskjellige vis. Og det var også møter i tilknytning til våre representanter der. Og også gjennom det fikk vi vite hva som foregikk høyere. Og det var ganske tydeligere linjer. Så det jeg lurer på er, hvor passer instituttstyrene inn i denne diskusjonen som vi legger til rette for her?
Noen som føler seg kallet til å svare på det, instituttstyrer eller ikke. Det kunne kanskje vært naturlig at dere som har sett på det...
Ja, det hadde vært sikkert bra om vi også hadde fått mer data fra instituttene, og da måtte vi helt sikkert ha brukt en questback eller en spørreundersøkelse. Så det går det jo an å gjennomføre. Det har jo nettopp vært en medarbeiderundersøkelse i Oslo Met, så jeg bare lurer på hvorfor ikke spørsmål om hvilken grad folk synes at de har tilfredsstillende medvirkning og medbestemmelse er med der. Egentlig spørsmål til Tore. Men svar på det, altså vi har jo ikke adgang til instituttstyret her. Det er instituttråd, men det er da slik at halvparten av fakultetene har ikke noe instituttråd i det hele tatt. Og de to som har det, der virker det som at de fungerer veldig dårlig og veldig tilfeldig. Så det er en av anbefalingene våre, at i alle fall nå må det bli liv i instituttrådene overalt.
Ja, et veldig lite spørsmål som kom opp her, som jeg tenkte jeg skulle
prøve å utkvittere, det var dette her med om det rettslig sett adgang til å gjeninnføre styrer. Og det er det.
Da har vi, kan dere ta oss og sende den opp? Takk bak.
Dag Karterud. Jeg har vært i litt ulike posisjoner i dette systemet, og har jo fulgt institusjonene fra mange år tilbake. Og sånn som jeg erindrer overgangen fra fakultetsråd til, eller motsatt, fra fakultetsstyre til fakultetsråd, så mener jeg å huske litt om hva som skjedde da. Og det handler litt om det som behandles i denne rapporten, og som står litt om i sammendraget. Det er sammenhengen mellom styre og rektor, og et eventuelt fakultetsstyre og dekan, og mellom de to nivåene. Og man fant ut at det var ikke logisk å ha to styrenivåer, fordi dekanen var instruert fra nivået over. Og da må man løse noe, og jeg tror det er noe av det dere er inne på i denne rapporten, hva denne hybride løsningen blir, og i det i forholdet mellom på en måte effektivitetshensyn og det som handler om legitimitet. For det, man skal håndtere nivåer, og man skal håndtere forholdet mellom den faglige linjen og den administrative linjen. Og det tror jeg blir liksom, og det igjen, hvordan hele universitetet er organisert, har å gjøre også med om det er valgt rektor eller om det er en ansatt rektor. Så det er mye som henger sammen her, og jeg tror det er det man må løse hvis man skal komme videre i denne diskusjonen. For da var det i hvert fall et spørsmål om hva som er formelt mulig, og så har det andre kommet som en konsekvens, og så sitter vi i dag og diskuterer universitetsdemokrati, for beslutningsmyndigheten er på en måte endt øverst.
Ja. Fint, takk. Er det noen som har lyst til å svare? Sier dere beskjed? Er det noen flere spørsmål, så gi beskjed.
Hei, sant? Magnus Thune fra Radio Nova her. Egentlig et spørsmål til dere som har fremlagt rapporten om de avgjørelser som er tatt under dette demokratiske styret som har vært, da, som dere stiller det kritiske til. Burde de avgjørelser som de har tatt bli revurdert hvis det da får til en demokratiseringsprosess og da nye fakultetsstyrer og så videre?
Nå krangler de om hvem som skal få lov til å svare.
Ja, vi definerte ikke det som å ligge innenfor mandatet vårt. Nei, vi har ikke gått inn på det. Det måtte jo eventuelt bli en ny vurdering, og da måtte jeg jo gå konkret inn i enkeltsaker. Men ikke, jeg vil ikke sette for meg at den skulle ta opp igjen alle vedtak, for eksempel. Det vil ikke fremme det.
Da har ikke jeg sett flere hender her. Jeg vil gjerne... Oi, der. Flott!
Ja, Rune Kelske, tidligere leder av studentparlamentet og universitetsstyremedlem nå. Jeg vil bare prøve å lufte noen tanker sånn helt på slutten, for jeg er det på et arrangement som heter spørsmål om universitetsdemokrati. Og så har vi snakket om fakultetsråd kontra fakultetsstyrer. Og jeg tror det er viktig at vi husker, spesielt når man kommer med høringssvar til denne prosessen, at universitetsdemokrati er jo mer enn bare det. Så vi må snakke litt om hvilke beslutninger er det vi ønsker at skal bli tatt på ulike nivåer i organisasjonen, og hvordan skal vi sikre at ansatte og studenter skal få lov til å være med på den nødvendige utviklingen som vi skal gjøre, uten at jeg skal flagge mitt synspunkt som styremedlem her og da.
Tusen takk. Da snur jeg meg en siste gang her, og så det er en oppfordring fra flere her om at det skal være en god og grundig prosess, dette høringen. Så kanskje du kan avslutte litt, Tore, med å si noen flere ord om veien videre?
Ja, jeg var jo så vidt innom det i innledningen min.
denne rapporten som vi nå har fått vil være en viktig del av grunnlaget for den saken som ledelsen ved universitetet skal legge fram for styret ved universitetet. Men det vi også trenger synspunkter fra organisasjonen på rapporten. Og derfor er den sendt på høring, og høringsfristen skulle være tilstrekkelig til at det går an å få gode innspill, også fra fagforeningene, Forskerforbundet og NTL og så videre. Jeg tror det seks ukers normal høringsfrist på den, så det skal kunne gå. Og vi veldig opptatt av å få gode svar fra organisasjonen på det som kommer fram i rapporten, for det selv om det jeg sa innledningsvis at vi har fått mer kanskje svar på noen flere spørsmål enn det vi stilte, så betyr ikke det at det irrelevant det som står der, og det leses jo med stor interesse. Men vi nok først og fremst opptatt av å levere på styrets bestilling, som altså å vurdere det som står her, evaluering av ordningen med fakultetsråd ved Oslo Met. Og det må vi i hvert fall kunne levere på, og så kan det hende at det kommer ting i tillegg. Vi regner med at den saken vi lagt frem for styret i mai. Jeg ikke helt sikker på datoen, men det det mest det det tidligste i hvert fall vi kan få til en styresak på. Så jeg vil bare takke for debatten ellers, og det mitt inntrykk jo at demokratiet fungerer i beste velgående ved denne institusjonen. Dette jo et veldig godt eksempel på det. Og det finnes også andre arenaer hvor vi kan fremme våre synspunkter enn de konkrete høringene. Men jeg anbefaler definitivt at folk deltar i arbeidet med høringene på fakultetene og enhetene.
Takk. Fint. Da vil jeg gjerne at vi gir en applaus til paneldeltagerne.